Marcus postquam vestem mutavit, mundus redit, et matrem salutat. Salve mi fili, inquit mater, bonus est puer, quod statim vestem mutavisti. In ludone, quoque bonus puer fuisti?
Marcus.
Profecto bonus puer fui, mater, laudato sum a magistro.
Marcus dicit,
se bonum puerum fuisi et laudatum esse, quam puer improbus fuit, et a magistro verbaratus est. Quod dicit non verum, sed falsum est. Marcus menditor.
Julius.
Quid magister vos docuit hodie?
Marcus.
Multa nos docuit, legere et scribere et computare et cetera. Primum magister nobis aliquid recitavit.
Nescio quid.
Nihil enim audivi praeter initium.
Marcus dicit,
se nihil auduisse praeter initium,
id quod verum est.
Aemilia. Quade causa non omnia auduisti?
Julius.
Ha, hae! Magistro recitante Marcus dormivit.
Julius.
Marcum dormivisse, dicit, nec vero mater id credit.
Aemilia.
Audisne, Marce? Pater dicit, te in ludo dormuisi. Non est falsum est quod dicit pater? Num tu vere in ludo dormuisti?
Marcus.
Ita est ut dicit pater. Nec vero ego solus dormivi? Omnes dormivimus.
Aemilia.
An vero? In ludo dormavistis? Mali discipuli fuistis. None puniti estis a magistro?
Marcus.
Certe mali discipuli fuimus, ac puniti sumus. Omnes verbarati sumus a magistro.
Ad hoc mihi dolet tergum.
Sed paulum post magister literas meas laudavit. Tabellam vobis ostendam. Ecce, tabella mea.
Marcus parentibus non suam, sed alienam tabellam ostendit.
Quius est ea tabella?
Sexti est.
Marcus enim tabellas eorum mutavit inter pugnam. Non Marcus, sed Sextus scripsit literas quae in ea tabella leguntur. Aemilia vero, quae tabella Marci esse credit a filio suo improbo fallitor. Non difficile est matrem Marci fallare.
Aemilia.
Tune ipsa has literas pokerissimas scripsisti?
Marcus.
Ipsa scripsi profecto. Mihi crede.
Marcus mentitor.
Nam id quod Marcus se ipsum scripsisse, dicit, a sexto scriptum est. Sed Aemilia, quae literas a Marco scriptas esse credit? Aspice, Iuli,
inquit,
Marcus ipse haec scripsit, et a magistro laudatus est. Quid dixit magister, Marce? Nara nobis omnia.
Marcus, iterum mentitor. Dixit me pokerime et rectissime scripsisse.
Nos vero scimus magistrum aliud dixisse.
Iulius, qui Marcum discipulum pigerimum esse scit, iam de verbis eos dubitare incipit. Aemilia vero nihil dubitat, sed omnia credit.
Aemilia,
ceteri discipuli non recte scripserunt?
Marcus,
minime, Titus et Sextus prave scripserunt, et mali discipuli fuerunt, nec a magistro laudati sunt.
Ego solus laudatus sum.
Iulius,
vos ne omnes eadem vocabula scripsistis?
Marcus,
omnes eadem scripsimus, sed ego solus recte scripsi.
Ut iam vobis dixi.
Iam Iulius, qui sextum discipulum industrium ac prudentem esse scit, Marco non credit. Marcus patrem suum fallere non potest. Ergo Iulius, qui interem tabellam in manus sumpsit,
mentiris, Marce, inquit, hoc tua manus scriptum non est, falsa sunt omnia quae nobis narravisti.
Aemilia vero,
quade causa, inquit, eum falsa dixisse putas, cur non credis filio tuo?
Sed antequam Iulius ad haec respondere potest, aliquis januam pulsat.
Quis pulsat?
Vide capitulum quod sequitur.